Ашылу, 14-ші бас. Сонда мен қарадым да, қозы Сион тавдың басында тұрғанын көрдім. Оны ман бірге маңлайларында қозыдың, ем атасының аты язылған 144 мың адам бар еді. Оннан соң мен көктен шорылдап аққан сулар табысындай, ем күшлік көк гүрілдегеніндей табыстың келгенін естім. Мен есткен табыс, лирашылар лираларында ойнаған аң табысына ұсай еді. Сол 144 мың адам тақтың 4 январдың ем тамадалардың алдында яңы ерді ерлай еділер. Сол ерді дүниялық яшаудың есірлігінен құтқарылған бұ адамлерден басқа еш біреуді үйрен алмады. Неге десе олар үйленмегенлер, қақпелер мен айқаспай өзлерін кірлемей тұрғанлар. Қозы қайда барса, олар сонда барып ызынан жүре тағанлар. Адамлер арасынан Аллаға, ем қозыға туңышлар болар үшін сатып алынғанлар. Олардың ауызларынан ялған сөз шықпады. Олар айыпсызлар. Мен көктің ортасында ұшып келеатырған басқа бір мәлекті көрдім. Ол ер үстінде яшағанларға, әр мүлетке, ұруға, тілге ем халққа білдірер үшін өмірлік игі хабарды қолына ұслаған еді. Ол көтерінкі табысыман, Аллады сыйлап даңқылаңыз. Неге десе, оның өкім шығарайақ вақыты етті. Көкті, ерді, деңізді, су шыққан жерлерді яратқанға сежде етіңіз, дейтіған еді. Оның артынан басқа мәлекті. Йойылды, ұлы шахар Бабыл йойылды. Ол, өзінің қақпелігінің құтырған шағырыман, бәрі халқыларды есірткен еді, деп айта еді. Үшінші мәлекті олардың ызларынан ұшып, табысын шығарып. Кім ертқышқа, ем оның сымтасына сежде етсе, өзінің маңлайына, яды қолына тамға салдырса, сол Алладың ашуының шағырынан ішейік. Ол шағыр қарыстырылмаған, ем Алладың ашу аяғында әзірленген. Сондайлар Аллаға бағысланған мәлекілердің, ем қозыдың алдында отпан, ем көкіртпен езейтілене еклер. Олардың азаплану түтіні өмір-өмірлерге шығаяқ. Ертқышқа ем оның сынтасына табына таған, ем атының тамғасын қабыл етіп алғанлар, кеше күндіз тынышлық таппаяқлар, деді. Бұ әлді, Аллаға бағысланғанларға, оның парызларын ем Исаға иман етуін сақ тұта тағанларға төзімлі болмаға керек. Мен, яз, бұ күннен алып, Раббиге ынанып өлгенлер, нәсіплілер, деп көктен маға айтқан дабысты естім. Ашы олар, құлықларын тәвесіп, рахатлық табарлар. Неге десе, еткен затлары үшін барғы аларлар, деді рух. Тағы да қарадым, ем міне ақ бұлыт. Сол бұлыттың үстінде адам ұлына ұсаған біреу олтыра еді. Басында алтын тажы, қолында өткір орағы. Алла үйіннен басқа мәлек шығып, табысын көтеріп, бұлыт үстінде олтырғанға қышқырды. Орағыңды ұзат та, орып басла. Ору заманы еткен, ерді оңыз пісіп тұрады. Бұлыт үстінде олтырған орағын ерге салды, ем ердің оңысы орылды. Көктегі Алла үйінен тағы да бір мәлек шықты. Оның қолында да өткір орағы бар еді. Отқа акімлік сүрген, басқа бір мәлек құрман етілуші ерден шығып, қышқырықлап. Өткір орағыңды еберді, ер үстіндегі үзімнің талларын кесіп ей. Неге десе, үзімлері піскен, деді. Яны мәлек орағын ерге еберді. Ердегі үзімді кесіп ейді. Алладың ашуының үйкен үзім езгішіне атты. Үзім шахардың тысында езгіште тапталды. Езгіштен аттың дүйеніне еткен 1600 стадия ұзынлығы болған қан ақты.